Бишкекте саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку Нарын каскадында гестердин курулушун тездетүү боюнча кыргыз тарап өз сунушун айтты.
Экономикалык санкция негизинде Россия экономикасы криз болуп атат. Ошо негизде акча каражаттагы азыр бүгүнкүндө Жогорку Нарынга каржы маселеси толугу менен чечилген.
Жогорку окуу жайларынын ректорлорун шайлоодон баш тартып, кайрадан аларды дайындоо демилгеси көтөрүлө баштады.
Мунун өзү кыргызга шайлоо деген нерсе жарашпайт экен. Татыктуубу, татыктуу эмеспи болбой эле ошо жерлерге бөлүнүп алып эле эметип калышат экен.
Шайлоо жолу мезгилдин талабы, демократиянын эң башкы принциби деп ойлойм. Жамаат өзүнүн интеллектуалдык, профессионалдык деңгээлине жараша, адамдык потенциалына жараша кезекти тандап алат деп ойлойм да.
Бул алдыдагы жарым саатта биз сунуш кылчу темалар биздин толкундан алыстабаңыз. Кутман кечиңиздер менен Азаттыктын 7 март ишембидеги берүүлөрү менен микрофондо мен Канымгүл Элкеева оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кезек Сейнеп Мартбек кызында.
Рахмат. 900 жакын киши мунапыс менен эркиндикке чыгышы мүмкүн. Мунапыс өспүрүмдөргө, балалуу же кош бойлуу келиндерге, 55 жаштан жогору аялдарга карата колдонулушу мүмкүн. Эгерде буга байланыштуу мыйзам долбоору жогорку кеңеште колдоо тапса, абакта отурган 900 жакын киши эркиндикке чыгары күтүлүүдө. Бул тууралуу мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын төрагасы Советбек Арбаев Степной айылындагы аялдар түрмөсүндө 8 март майрамына карата өтүп жаткан иш-чара маалында билдирди. Орусиянын Федерация Кеңеши өткөн жылы берилген патенттин мөөнөтүн узартуу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө макул болду. Бул тууралуу Москва шаарынын экономикалык саясаты жана өнүгүүсү департаментинин жетекчиси Максим Рышетников билдирди. Мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө өлкө башчысы макул болгондон кийин Москванын мэри Федералдык миграция кызматтын башкармалыгына 2014-жылы берилген патенттин мөөнөтүн узартуу өтүнүчү менен кайрылат деп кошумчалайт Максим Рышетников. Мөөнөтү узартылган патенттер үчүн бул жылы коюлган авансттык төлөм талап кылынат. Учурда Москвада патенттин бир айлык акысы 4000 рубль. Борис Немцовду өлтүрүүгө шектүүлөр кармалды. Орусиянын Федералдык коопсуздук кызматынын директору Александр Бортников оппозициялык саясатчы Борис Немцовду өлтүрдү деп шектелген эки адам кармалганын билдирди. Бул тууралуу Бортников Орусиялык биринчи каналдын эфиринен кабарлады. 55 жаштагы Борис Немцовду 27 февралдын түнү Москванын борборунда Кремлдин жанында белгисиз кишилер атып кеткен. Ал Орус президенти Владимир Путиндин сынчысы катары белгилүү болчу. Германия менен Орусия ЭКК-ну Украинанын чыгышындагы байкоочулардын санын эки эсе көбөйтүүгө чакырышты. Бул тууралуу сөз эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери Франк Вальтер Штайнмайер менен Сергей Лавровтун телефон менен сүйлөшүүсүндө жүрдү. Кечээ Берлинде Германия, Орусия, Франция жана Украинанын өкүлдөрү Донбасстагы кырдаалды жөнгө салуунун жолдорун талкуулашты. Ушул эле күнү Ригада Евробирмикке кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин эки күндүк бейрасмий жолугушуусу да башталды. Ал жерде да башкы темалардын бири Украинада кырдаал болду. АКШнын мурдагы чалгын өкүлү Эдвард Сноуден Швейцариянын бийлигине кайрылып башпаник сурады. Кечээ Сноуден анын окуясын баяндаган жана Оскар сыйлыгын алган Citizen Four даректүү тасмасы көрсөтүлгөндөн кийин Женевадагы аудитория алдында видео байланышка чыкты. Өз мекенинде Сноуден жашыруун маалыматты уурдаган жана жарыялаган деп айыпталууда. Ал 2013 жылдын жайында өкмөттүн көзөмөл программасы тууралуу маалыматтарды жарыялагандан кийин АКШдан Москва качып кеткен. Өкмөт башчы Жомарт Оторбаев Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев менен жолугушуп, шаардын өнүгүүсүн жана ушул жылга карата пландарын талкуулады. Жолугушуун жүрүшүндө Айтмамат Кадырбаев Оторбаевке Навай көчөсүндөгү көпүрөнүн курулушу тууралуу маалымат берди. Көпүрөнүн курулушу ушул жылдын күз мезгилинде аягына чыгат деп күтүлүүдө. Ошондой эле Жомарт Оторбаев Ош шаарынын жашоочуларын таза суу менен камсыздоо маселесине көңүл бурду. Оштун мэри кийинки жылы калаанын 100% тургуну таза суу менен камсыздаларына ишендирди. Мамлекеттик каттоо кызматы айдоочунун күбөлүгүн алуу үчүн автоматташтырылган маалымат системасын ишке киргизди. Бул система күбөлүктү алгачкы жолу алып жаткандар үчүн өткөрүлгөн экзамен, тестирлөөнүн сапатын жогорулатуу, тармактагы коррупцияны азайтуу максатында иштелип чыккан. Соңку жылдары Кыргызстанда айрыкча шаарларда жеңил унаа көбөйүп, жол кырсыктардын саны өстү. Буга окууга барбай эле айдоочулук күбөлүктү сатып алгандардын саны көбөйгөнү себеп экени айтылууда. Акыркы жылдары Кыргызстанда ала качуу фактысы бир кыйла азайып калды. Бул тууралуу Азаттыкка Филадельфия университетинин профессору, Кыргызстанда ала качууну изилдеп жүргөн эксперт Рассел Клейнбах билдирди. Анын айтымында жаштардын көбү ала качуу кылмыш экенин, кызды турмуш курууга мажбурлоо анын тандоо эркиндигин чектээрин түшүнүп калышты.
We really don't have.
Кыздар өздөрүдө ала качып кетсе отурбайбыз деп айтып калышты. Биз бир жыл аралыгында ала качуу аркылуу турмушка чыккандарды сурайбыз. Окуучулардын жакындары же аларды тааныган адамдарды ала качкан жок беле деп сурайбыз. Бир студент 3 күндүн ичинде 2 жолу ала качып, экөө тең отурбай кетип калганын айтып берди.
Деди Клейнбах. Кыргызстанда 2013 жылы кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизилип, ага ылайык кыз ала качкандар 7 жылдан 10 жылга чейин жоопко тартылат. Укук коргоочулар бул мыйзам иштебей жатканын айтып, сот тартип коргоо органдарынын кайдыгер мамилесин сынга алып келишет. Степное айылындагы номер 2 аялдар абагында 8 март аялдардын майрамына карата концерт өттү. Ага абакта отурган кыз келиндер да атайын чакырылган ырчылар да катышты. Ошондой эле бул күнү аялдар абагында сыйынуу үйүнүн, машыгуу залынын жана телефон бөлүмүнүн ачылышы да болду. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын төрагасы Советбек Арбаев жакында түрмөдө намазканада ачылары пландаштырылып жатканын айтты. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда аялдар аралашкан кылмыштардын саны жыл сайын 100-200 чейин көбөйүүдө. Ушул тапта Чүйдүн Степное айылындагы аялдар түрмөсүндө 400 тегерегинде кыз келин жаза мөөнөтүн өтөдү. Кыргызстандыктар Москвада өтүп жаткан көргөзмөгө катышууда. Москвадагы эл аралык көргөзмөгө кыргызстандык көркөм өнөрчүлөр да катышып жатканын Азаттыкка Кыргызстандын сүрөтчүлөр союзунун Москвадагы өкүлү Байзак Алабаев маалымдады. Көргөзмөгө КМШ жана Балтик өлкөлөрүнөн да сүрөтчүлөр жана көркөм өнөрчүлөр катышууда. Жыл сайын өтүп келген көргөзмө бул жолу адамдар жана дүйнө деген аталыш менен уюштурулду. Мендеги соңку жаңылыктар ушулар, Канымгүл
Зейнеп Мартбек кызы тааныштырган жаңылыктарды окуялардын өнүгүшүн Азаттык Чекит Кейжи, орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи дарегинен окуп туруңуз. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. Сегизинчи мартта жаан, кар, тоолуу райондордо жана тоо этектеринде кар жаашы күтүлүп, айрым жерлерде жаан чачын катуу жайт. Ысык Көл, Нарын областарында 8 мартта түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -2 + 3, күндүз 3-8 градус жылуу, Талас өрөөнүндө -3 + 2, күндүз 2-7, Баткен облусунда -2 + 3, күндүз 4-9, Ош, Жалал абад областарында -1 + 4, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда -2 - -7, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарында -15, күндүз 0-5 градус болмокчу. Бишкек шаарында жаан кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 1 градус суук, күндүзгү жогорку температурасы 4-6 градус жылуу болот. Сиздер угуп аткан Азаттыктын кечки берүүсү. Эми баяндарга кененирээк орун беребиз. Жогорку Нарын каскадында Орусиянын каржылык жардамы менен гестердин курулушун тездетүү боюнча кыргыз тарап өз сунушун айтты. Премьер-министр Жомарт Оторбаев курулушка насыя таратууга Кыргызстан өзү да киришүү мүмкүнчүлүгүн билдирди. Жергиликтүү эксперттер Орусиядагы экономикалык каржылык кризиске байланыштуу Жогорку Нарын каскадында ГЭС куруу долбоору үзгүлтүккө учурашы мүмкүн экенин айтууда. Теманы Айданбек Ахматуулу улантат.
Өкмөт башчы Жомарт Оторбаев татар президенти Рустам Миниханов жана федералдык бажы кызматынын башчысы Андрей Бельянинов менен жума башындагы жолугушууда Жогорку Нарындагы ГЭСтердин каскадын курууга насыя тартууга кыргыз тарапта киришүүгө даярдыгын билдирген. Энергетикалык эксперт Расул Үмбеталиев кыргыз өкмөт башчысынын мындай сунуш менен чыгышын Орусиядагы кризис менен байланыштырат. Анын айтымында Орусияга киргизилген финансылык санкциялардын айынан Жогорку Нарын ГЭСтерин курууну каржылоо аксап жатат.
Декабрь айында Россиянын өкмөтүнүн вице премьери Аркадий Дворкович Русгидро менен Интеррайоэске тапшырма берип алып, курулуп аткан ГЭСтерди Кыргызстанда инвест программаны карап чыккыла, азыркы кризистин шартына ылайыкташып ошо тиги карап чыккыла, кажыгы маселени карап чыкпа деген. Эми баягы азыр өзүңөр жакшы билесиңер, экономик санкциянын негизинде Россия экономика криз болуп атат. Ошо негизде акча каражаттагы азыр бүгүнкү күндө Жогорку Нарынга каржы маселеси мындай толугу менен чечилбей атат.
Жогорку Нарын ГЭСтери жабык акционердик коомунун башкармалыгынын башчысы Игорь Горбенко кыргыз өкмөтү ГЭСтерди куруу үчүн зарыл болгон 3000 гектардан ашуун жердин 554 гектарын гана бөлгөн деп февраль айында маалымат каражаттарына билдирген. Ошондуктан каржылоо жердин бөлүнүшүнө жараша болуп жатат деп белгилеген. Өз кезегинде Кыргызстандын энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Айбек Калиев азыркы кезде курулуш ишин жүргүзүү үчүн зарыл болгон жердин баары бөлүнүп берилгенин, калганы жерден кар кеткенден кийин бөлүнөрүн азаттыкка айткан эле. Кыргызстандагы дагы бир энергетикалык эксперт Эрнест Карыбеков жогорку Нарын каскатындагы ГЭСтердин курулушуна каражат жетиштүү бөлүнбөй жатышын ГЭСтердин баасынын кымбаттыгы менен байланыштырат.
Кредит ала алышпайт, эч ким бербейт этот кредит. Кредит бербейт, анткени ошол долбоордун баасын эң башында эки эсе кымбат коюп коюшкан да. Анан кымбат коюп коюшсан проектте алар болсо бир жака сатыш керек да, аяктан чыккан кубаттуулукту. Кошуна мамлекеттер албайт, анткени аларга суу менен электр энергия суу менен керек. Анан кымбатта болуп атат.
Эрнест Карыбеков Кыргызстан менен Орусиянын эсеп палаталары биргелешип эсептеп, долбоорду арзандатыш керек деп эсептейт. Белгилүү болгондой, 4 кестин курулушу башында 412 миллион доллар деп бааланып, бирок кубаттуулугун бир аз көбөйтүү менен кийинчерээк 732 миллион доллар деп бааланган. Эксперттер эгерде Орусиянын ГЭСтердин курулушун каржылоого мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда Кыргызстан башка инвесторду издөөгө киришиш керек дейт. Алардын пикиринде Орусия каржы маселесин чечүү үчүн 6 ай убакыт берип, эгерде анын ичинде чечилбесе, анда башка инвесторлорго ГЭСтерди куруу сунушталышы керек. Жогорку Нарында ГЭСтерди курууга Түркия, Кытай жана Иран мамлекеттери кызыгуусун көрсөтүп жатканын Расул Үмбөтөлиев белгиледи. Кыргызстан өткөн жылдан бери энергетикалык каачылыкты башынан кечирүүдө. Токтогул суу сактагычындагы суунун өтө аздыгы ал каачылыктын быйылкы жыл менен чектелбешин көрсөтүп турат. Андан сырткары республикада электр энергиясынын керектөө өсүп, жакынкы жылдары тартыштык 4-6 миллиард киловатт-саатка жетерин өкмөт башчы Жомарт Оторбаев дагы белгилеген. Бишкектен Айдынбек Ахматуулу.
Ал ортодо жогорку окуу жайларынын ректорлорун шайлоодон баш тартып, кайрадан аларды дайындоо демилгеси көтөрүлө баштады. Буга ректорлорду шайлоо учурунда эмгек жамааты жер жерге бөлүнүп, же болбосо добуштарды сатып алууга чейин жеткен терс көрүнүштөрдүн жайылышы себеп болгон. Билим берүү министрлиги бул маселе азыр талкууда экенин, бирок ректорлорду шайлоо эрежесин өзгөртүү киргизүү зарылдыгы турганын айтууда. Бирок билим берүү тармагында күтүлүп аткан ал өзгөрүүлөрдү талдоочулар демократиялык жолдон чегинүү катары да мүнөздөп атышат. Кененирээк Куанычбек Жолдошов айтып берет.
Өкмөт менен жогорку кеңеште жогорку окуу жайларынын ректорлорун шайлоонун жана бекитүүнүн тартибине өзгөртүү киргизүү демилгеси кайрадан көтөрүлө баштады. Парламентте демилге көтөргөн депутат Нуркамил Мадалиев ректорлорду шайлоодогу соңку терс көрүнүштөр мына ошол эрежени өзгөртүүгө түрткү берип жатканын айткан болчу. Буга мисал катары былтыр улуттук университеттеги шайлоонун жыйынтыгы боюнча соттук териштирүүдөн улам ректор ушул күнгө чейин беки элек. Билим берүү министринин мурдагы орун басары Гүлжигит Сооронкулов ректорлорду шайлоо аркылуу тандоо күткөндөй натыйжа бербегенин мындайча мисал келтирди.
Мына өзү кыргызга шайлоо деген нерсе жарашпайт экен. Татыктуубу, татыктуу эмеспи болбой алышы, жердерге бөлүнүп алып эле эметип калышат экен. Бүгүн эле бир 500 000 сом колуна тийип калса, ошо менен турмуш бүтүп калгандай болуп жүрүшөт да.
Мурда буга чейин бир ирет жоюлган ректорлорду шайлоо тартиби 2011-жылы кайрадан калыбына келтирилген болчу. Мына ошол мыйзамга ылайык эмгек жамааты талапкерлерди шайлоо аркылуу тандап, анын арасынан алдыңкы добуш алган үчөөн ректорлукка сунуштайт. Өкмөт башчысы мына ошол үчөөнүн ичинен бирин тандап жетекчиликке бекитет. Учурдагы мына ошол мыйзамдын автору Жогорку кеңештин билим берүү боюнча комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиев ректорлорду дайындоого кайра кайтып барууга каршы экенин билдирди.
Ошентип эле сөздөр болуп атат, акыркы бир эки айда өкмөт жактан болуп атат. Бирок мен эч убакта отступать этпейм, мен каршы чыгам буга баарыбир. Мен киргизген мыйзам абдан лоялдуу эле мыйзам эле, ага ылайык ар бир университет 3-төн кишини шайлап, анан кийин берет болчу да. Ошол эле үчөөнүн ичинен өкмөт башчы өзү дайындайт болчу. Ал деле ошо жарым шайлоо, жарым дайындоо болот.
Ошол эле кезде 2011-жылдагы билим берүү мыйзамында жана иштелип чыккан жободо өкмөт башчысы шайлоодо эң көп добуш алган 3 талапкердин арасынан бирин кандайча тандай турганы так көрсөтүлгөн эмес. Мына ошондуктан Нарын мамлекеттик университетинин ректорун шайлоодо сунушталган 3 талапкердин ичинен эң эле аз добуш алганы ректорлукка бекитилгени мисалга алынып жүрөт. Адистер мыйзамдагы мына ошондой өксүктөрдү гана четтетип, бирок жамааттын шайлоо укугун сактап калууну сунушташууда. Ошмунун ректору профессор Каныбек Исаков бир катар кемчиликтерине карабастан ректорлукка шайлоонун тартибинин артыкчылыктарын белгиледи.
Шайлоо жолу мезгилдин талабы, демократиянын эң башкы принциби деп ойлойм. Жамаат өзүнүн интеллектуалдык, профессионалдык деңгээлине жараша, адамдык потенциалына жараша жетекчисин тандап алат деп ойлойм да. Бүгүн жамаат эмне менен жашап атат? Ошол баалуулуктарды биринчи орунга коюп, өзүнүн жетекчисинин, жамааттын өзүнүн каалоосу менен шайлангандыгы жакшы деп ойлойм. Бизде жамааттын кызыкчылыгын колдойт, биринчи, экинчиси моралдык жактан мындай бир мүмкүнчүлүгү болот да. Албетте кемчиликтери дагы бар, эми трайбалисттик, башка көз караштар менен, бирок баарыбир эми биздин бараткан жолубуз демократиялык жол болгондон кийин шайлоо менчи туура деп ойлойм.
Ошол эле кезде Билим берүү министрлиги бул маселеде атайын оптималдуу вариантты иштеп чыгууну сунуштоодо. Бул деген ректорлорду шайлоо менен дайындоонун ортосундагы синкреттешкен система. Билим берүү министрлигинин жогорку кесиптик билим берүү башкармалыгынын башчысы Азизбек Исраилов бул тууралуу мыналарга токтолду.
Правительстводон бул маселе каралып атат. Жанагындай шайлоо кылып неметейли десек, бөлүнүп жарылып жанагындай болуп анысы дагы бар болуп атат.
Жогорку окуу жайларынын ректорлорун шайлоо тартиби Борбор Азияда биринчи жолу Кыргызстанда гана киргизилген. Бул саамалык башка кошуна өлкөлөргө өрнөк катары, окуу жайларын демократиялаштыруунун жана академиялык эркиндиктин белгиси катары мүнөздөлүп келүүдө. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп аткан Азаттык радиосу, бүгүн 7-март ишемби, микрофондо Канымгүл Элкеева. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салабыз. АКШнын мурдагы чалгын өкүлү Эдвард Сноуден Швейцариянын бийлигине кайрылып башпайнек сурады. Германия менен Орусия эки күнү байкоочулардын санын көбөйтүүгө чакырышты. Балыкчыда аялдарды тоноп жүргөн кылмыштуу топ кармалды. Швейцария Орусияга карата санкцияларды кеңейтти. Айдоочуларды тестирлөөнүн жаңы системасы ишке кирди. Аялдар абагында 8-март майрамы белгиленүүдө. Баткенде күчөт базары кайрадан иштей баштады. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык Чекит KG, орус тилинде Рус Чекит, Азаттык Чекит KG сайтынан кененирээк окуп таныша аласыздар. Эми кезек Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө берүүнү бул ирет Жаңыл Жусупжан даярдады.
Түркмөнстандын бийликтери Ооганстандагы түркмөн боордошторуна карата саясатын катаңдатып жатат. Алматы шаарында заманбап өнөрүнүн көрүнүктүү өкүлү Эрбол Мелдибектин көргөзмөсү өтүүдө. Урматтуу угармандар, Борбор Азия апта ичинде программасынан назарыңыздарга ушул темаларды сунуш этебиз. Программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Истанбулда тажик оппозиционер өлтүрүлдү. Оппозициячыл тажик саясатчысы Ишкер Умар Али Куватов 5-мартта Истанбулда киши колдуу болуп өлдү. Куватов акыркы жылдары Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонду катуу сындап жүргөн эле. Амирбек Азам уулу билдирет.
Президент Эмомали Рахмондун элдешки саясий сынчыларынын бири 47 жаштагы Умар Али Куватовду бейшемби күнү түнкү 10:30 ченде Стамбулдун Ак Сарай бөлүгүндө белгисиз бирөө атып кетти. Бул жөнүндө Азаттык радиосуна маркумдун жакын санаалаштарынын бири Шарафуддин Гаддоев билдирди. Түркиянын маалымат булактарынын маркумдун туугандарына таянып кабарлашынча, 4-мартта кечинде Куватов үй бүлөсү менен кафеге конокко чакырылат. Сыйтамак маалында Куватов өзүн начар сезип эшикке чыкканда капилет пайда болгон белгисиз бирөө аны башына атып өлтүрөт. Куватовдун зайыбы жана эки наристеси да тамактан ууланып ооруканага жеткирилгенин Түркиянын масс медиасы кабарлады. Ал эми Куватов менен кафеде чогуу болгон Сулайман деген киши кайып болуп кеткен. Стамбул шаардык полициясынын терроризмге каршы күрөшүү башкармалыгынын өкүлү 6-мартта Азаттык радиосуна телефондон берген интервьюда мындай деди.
Умар Али Куватовдун иши боюнча азыр тергөө жүрүүдө. Ошон үчүн эч кандай маалымат берилбейт.
Умар Али Куватов бир жылдары президент Эмомали Рахмондун жакын туугандарынын соода өнөктөшү болгон. Бирок ортодо коммерциялык чатак чыгып, 2012-жылы Тажикстандан Москвага чыгып кеткен жана оппозициячыл группа 24 тобун негиздеген. Куватов элди 2014-жылы 10-октябрда Душанбеде антиөкмөттүк митингге чакырганда бийликтер коопсуздук чараларын күчөтүп, ордо шаардын кире бериш жолдоруна бронетранспортерлор күзөткө коюлган. ондогон социалдык сайттар жабылган. Ошол болбой калган митингден кийин группа 24 экстремисттик уюм деп жарыяланып, ишмердигине Тажикстанда тыюу салынган. Тажикстандын ички иштер министри Рамазон Рахимзода 16 январда сүйлөп, Кубатов жасаган финансылык жана экономикалык кылмыштар үчүн жооп берүүсү үчүн Түркияга кайрылуу жөнөтүлгөнүн билдирген. Орусияда группа 24 уюмунун 8 мүчөсү камакка алынып, аларды экстрадициялоо жараяны жүрүп жатканын да кошумчалаган ал. Буга дейре Кубатовду Бириккен Араб Эмирлиги жана Түркиянын полициясы кармап, бирок ата журтуна өткөрүп берүү үчүн тажик тарап берген далилдер жетишсиз делип кое берилген. 4 мартта Душанбе шаардык соту биреги оппозициячыл топтун мүчөсү Үмөтжан Салиховду экстремист жана президент Рахмонду кемсинтип шылдыңдады деп айыптап, 17.5 жылга эркинен ажыраткан. Ал эми Тажикстан Компартиясынын төрагасы Шодди Шабдолов өлкө ичинде жана сыртында республикадагы абалды деңиздеги кемедей чайпалтууну көздөгөн күчтөр Умарали Кубатов сыяктуу инсандардын өлүмүн өз максатында пайдаланышы ыктымал деп болгойт.
Түркмөнстандын бейтарап макамы Бириккен Улуттар Уюму тарабынан таанылгандыгы маалым. Бирок акыркы кездери ооган чек арасындагы кырдаалдан улам түркмөн бийликтери ооган тараптагы түркмөн бордошторуна карата катаң саясат жүргүзүп жаткандыгы айгине болууда. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, анда ушул теманы улансак. Ооганстандагы талиптердин курчоосунда калган түркмөн тургундары айласы кетип, Түркмөнстандын бийликтеринен жардам сурашкан эле, бирок тарыхый мекенеларга өгөй баладай мамиле жасап жаткандыгы байкалат. Азаттыктын түркмөн кызматынан кабарлашынча, акыркы жылдары ооган түркмөн чек арасындагы кырдаал айрыкча эки айылдын айланасында кыйла начарлап кетти. Марчак деген Багиз дубанындагы айылда былтыр февралда талиптер 4 түркмөн чек арачысын атып салышкан эле. Андан кийинки айда талиптер Марчакты 3 тарабынан курчоого алышкан. Айылдын 4-түнчү тарабындагы Мургап дайрасынын берки жээгинен Түркмөнстандын аймагы башталат. Талиптер айылдагы эркектерге кез-кез менен 35 чакырым аралыктагы оодан борборуна барып, тамак аш алып турганга уруксат берип келишкен. Бирок Марчак чек ара күзөтүнүн башчысы Давлет Мавен азаттыкка билдиргендей, талиптер эми аларды айылдан чыгарбай, ири суммада акча төлөттүрүп алышууда. Мавен айылда дары дармек маселеси да курч тургандыгын бышыктады. Анын айтымында айыл аксакалдары Түркмөнстандын мамлекет башчысынан жардам сурап кайрылганынан азырынча майнап болуу элек. Оган тараптагы дагы бир айыл болгон Каркен Аму дайрасынын боюнда жайгашкан. Жоожан дубанында орун алган бул жерлерде акыркы жарым кылымга чукул убакытта суунун нугу бурулуп, мурда Каркен айылына караган жерлер эми суунун ар жагында Түркмөнстан тарапка карап калган. Айыл тургундары кээде сууну кечип өтүп барып, аралчыда калган жерлерге мал жайып турушкан. Бирок айыл аксакалы Абдулхалик ажынын билдиришинче, жакында түркмөн армиясынын тиг учмалары келип, малчыларды малы менен кошо аралдан кууп чыкты. Бул жерге ошондой эле түркмөн армиясынын аскерлери киргизилип, алар чек ара тосмолорун орнуто башташты. Ажынын айтымында 10 миңдей киши 26 февралда район борборунда нааразылык акциясына чыгышты. Алардын бир канчасы азыр ачкачылык жарыялай тургандыгын эскертишүүдө. Ооганстандагы 31 миллион калктын 3% же 300 миң чакчысын түркмөндөр түзөт. Бир туугандар урушса душман мыйыгынан күлөт демекчи, ооган түркмөндөрүнүн Түркмөнстандын бийликтерине карата нааразылыгын күч алдырган бул окуялар талиптердин чырагына май тамызып жаткандыгын элестетүү кыйын эмес. Студияда Жаңыл Жусупжан. Алматы шаарында модерн арт же заманбап өнөрүнүн көрүнүктүү өкүлү Эрбол Мелдибектин көргөзмөсү өтүп жатат. Анда ар айылга баатырлардын атчан эстеликтеринин коюлуп жатышы жана Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы тоо чокуларынын аталыштарынын улам алмаштырылышы көркөм өнөр аркылуу сарасепке салынат. Борбор Азия апта ичинде программасын анда ушул тема менен аяктайбыз. Мен кесиби айкелчи Эрбол Мелдибектен алды менен анын жылкынын 4 туягы коюлган эстелигинин маңызы кандай экенин сурадым.
Маңызы мол, өйткөнү Казакстанда баардык жерде Лениндин эскерткичтери, Ленин, Чапаев, тагы да Красный комиссарлардын эскерткичи. Сосын ал эскерткичтерди алып тастап, көп жерде башка батырлар келе баштады. Арине бул батырлар бир жагынан жакшы, бирок батырларды советский привычка менен алып кеп, сол комиссарларды, Чапаевтарды калай эстеди, точно сондай способпен батырларды кое баштады. Бирок бул идея кийин казактардын ичинде өтө абсурдный сондай не алды. Өйткөнү ар ауылда, ар районун орталыгында батыр. Сосын анын түбү барлык жерге батыр коюу сосын Казакстанда казактардын ичинде особенно архаизацияга алып келди. Өткөн ар ауыл, ар жаңы руу өздөрүнүн батырларын кое баштады. Сондуктан бул жаңы эскертиш коюу өтө жагымсыз нерселерге алып келди. Мен де бир как художник ретинде өзүмдүн атымдан бир батыр койдум да, эскерткич. Мен өткөн мамандыгым скульптор. Менин батырым төбөсүндө эч ким жок, тек гана төрт аяк бардым да, жылкынын этин сататын базардан алып, аягын алдым да, анан жакшылап обработка жасап, сонда коюп койдум, как менин батырым деген сыякты.
Ошондой эле Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы коммунизм чокусу тууралуу көргөзмөңүздө айтылыптыр, ал кандайча айтылып атат?
Эми мен сизге айтайын, менин уулу негизги коммунизмдин көп жагы исследованиясынын негизги максаты маган өтө керек нерсе бир адамдын тагдыры, бир калаанын тагдыры, бир көчөнүн тагдыры или бир таудун басынын шыңынын тагдыры. Ташкентте жасаган бир дагы бир өнөрүм бар. Ташкенттин орталыгында бир 200 квадрат метр жер 90 жылдын ичинде 10 памятник ауыстырат. Кайта-кайта. 3-4 жылда ауыса берет деп. Азыр Амир Тимур турган жер. Менин мага кызыктыратын нерсе жагы бир архитектура менен кандай гана жердин судьба дейди го тагдыры. Сондуктан бир архитектура зданиянын тагдыры, сосын бир таудын шыңынын жагы тагдыры, историясы. Сондуктан менин тауга байланышты, өткөн мен өзүмдө таудан таулу жердемин. Бурун деген бурунга аты башка болгон там. Бурунга аты эски аты аны Сарайгыр. Аны кийин коммунисттер тагы 2-3 рет ауыстырып таштады. Сондуктан маган совет эл кезиндеги эң жаңагы таудын шыңынын таудын басынын тагдыры кызык болуп да, бик коммунизмдин жаңы тагдыры азыр сиз билесиздер, анын Таджиктин аты Сомани деп өзгөрттү, а бирок ошол жерде тек гана кыргыздар турган. Сондуктан анын эң мурунку аты Устюрги. Устюргиден кийин сосун бар Россия Орталык Азияны алган кезде 27 жылы ошол жерде советский немецкий экспедиция таудын кай жери шың экенин белгилейт да, биринчи аты Пигарма деп не кылат. Бирок Пигарма тагы башка жакта болот. 3 жылдан кийин Сталиндин туган күнүнө Сталинге арнап Пик Сталина деп аны ауыстырат. Содан кийин Сталинден кийин аны Пик Коммунизм деп ауыстырат. Сосын Пик Коммунизмден кийин 90-жы жыл 96-жы жылыма аны жаңагы Пик Сомани деп тажиктер аны өзгөртөт. Окуганым боюнча ошол жердин аттарынын баары кыргызча келет. Сөз кой да, сосын маган өтө унайтыны сиз айтып жатсыз, анын тагы да Муштау деген аты бар. Дұрыс па сол? Бұрын баяғыда көп аттар қырғызша болған. Сосын оны орыстар келеді де орысша аударады көп аттарын. Сосын тәжіктер тәжікше аударып жатыр. Енді оны өзіңіз білетін шығарсыз ар жағын. Мен тек қана оқып біліп жатырмын. Әрине мен барып көргім келеді сол жерде.
Тилегиңер кабыл болсун, Муштауга барып, ал жактагы жерге талчылар менен таанышып дегендей, ал жакта кыргыздар, тажиктер менен да аралаш достукта жашап атышат. Ал эми сиздин көргөзмөдө ушул Муштаунун кийин аттары алмашкан ушул тоонун тагдыры кантип сүрөттөлдү? Биздин угармандарга сөз менен айтып бересизби?
Мен Пикленина, мен анда Бельгияда выставлять өтө жакшы. Брюссельде менин жумуш иштейтин галереям бар. Сол менин көрмөмдү жасаган жеке көрмөмдү. Сол жерде мен Пик Ленина деген жумушумду койдум. Үлкөн жаңы гана кастрюль, тазик, ведродон тау жасайм. Уроборок тау жасайм. Освещение дейди го. Светпен үч жумушка үч ат койдум. Үч жаңы. Бирөөсүнө Пик Кауфмана, утро Пик Кауфмана дейт. Светти жиберем да таңертеңге. Сосын түшкө күндүзгү светти жиберем да полдень Пик Ленина. Ол күндүзгү свет. Сосын закатный вечерний свет жиберем. Ол үчүнчү жумушка. Ондан жаңагы вечер Пик Абдували Ибн Сина. Сиз билесиз анын казыркы аты. Бирок бир абсурдный жагдайы ол Пик Ленина границада тур го, билесиз го да, бир жагы Кыргызстан, бир жагы Тажикстан. Сөз кой да. Ол бир таудын шыңы эки атта, ол мисалы көп жерде кездесе бермейтин нерсе. Кыргызстан Пик Ленина деп калдырды, а Тажикстан аны Кыргызстандан сурамай, анын атын ауыстырып жиберди. Маган осындай абсурдный ситуациялардан мен Орталык Азиянын сондай ситуацияларын издейм да, сондай кан казус случайларда. Мисалы менин тагы да бир жумушум бар. Афганистан 100 жылдын ичинде 123 ирет жалауын өзгөрткөн. Флаг таазыр ауысып отурат. Сондай маган случайлар өтө кызык да, мен содан мен өнөрүмдүн өзүнүн чыгармамды жасайм.
Дедим ага Эрбол Мелдирек Алматыдан Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын аяктайбыз. Алып барган Жанул Жусуп жан укканыңыздарга рахмат, майрамыңыздар куттуу болсун.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Ободон жаңырган кабар баяндардын баардыгын Азаттык чекит кейжи жана Рус чекит Азаттык чекит кейжи сайттарынан окуп уга аласыздар. Микрофондо мен Кангүл Элкеева болдум. Үн режиссеру Максат Ахматжан уулу. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир саамдан кийин Азаттыктын кийинки берүүсү эфирге чыгат. Бишкекте саат 6:30.